U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, vanaand wil ek wegspring by Lukas 14. Daarvan vers 25. Van dit is die basis van ons tema gebruik vir vanaand. Goed, as ons so stil het, kom ons vra ook dat die Here vir ons hierin sal lei, dat ons werklik sal begryp wat hy vir ons leer, die implikasie ook wat hy vir ons leer. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons weer kan stil raak rondom u woord, vir die voorreg daarvan om vanavond vry hier by mekaar te kan wees, hier binne 'n warm gebou, in mekaar se teenwoordigheid, en bo dit alles in u teenwoordigheid. Dankie Here, dat ons elke aand kan ervaar dat u self hier is. Dis waarna ons uitsien, dis waarna ons verlang, en dis hoekom ons hier is. Maar Here, ons wil ook graag toegerus wees, ons wil graag weer herinner word waaroor dit gaan, ons wil versterk word in ons geloof. En ons bid dat u hierdie Pinkster dit weer so sal maak. As daar hande is wat slap hang, Here, dat u dit weer sal sterk maak. Knieë wat moeg geraak het, dat u dit weer met krag sal vul. Dat ons hierdie pad, hierdie stryd van die geloof kan aansê en met volharding kan hardloop tot die einde toe. Maar ons is afhanklik van u Gees en dit in besonder deur u woord. So kom breek hierdie woord vir ons. Amen. Ek wil Lukas 14 vers 25 af as vanaand se deel voorhou. 'N groot menigte het saam met Jesus gereis. Baie mense het van vroeg af nog aanklank gevind tot die Christelike godsdienst en alles rondom dit, om saam met die Here te beweeg en saam met hom te reis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe wil kom, kan hy nie my disipel wees nie, dat sy afstand doen van sy eie vader en sy moeder en sy vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy fondament gelê het en nie staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal dit sien en met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar hy kon klaar maak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan met sy 20.000 en teen op te trek nie. Anders stuur hy afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Julle kan sommer sien terwyl ons die gedeelte lees, in die begin deel daarvan, dat ons nog steeds besig is met dieselfde tema, en eintlik is dit nie 'n tema apart van enigiets as die basiese Christelike lewe nie. Ons moet nie die idee kry as ons praat oor heiligmaking en heilige lewe, dat dit iets wat een kant is, versekere Christene bedoel, versekere mense bedoel nie. Dit is die Christelike lewenswyse. En dit is nodig aan die tyd wat ons lewe, dis hoekom ons hier by stil staan, om dit weer baie pertinent vir kinders van die Here uit te spel teenoor 'n wêreld en 'n kerk wat goedkoop godsdiens, 'n goedkoop Christus, easy believism verkondig. Jy kan halfhartig die Here dien. Dis genoeg om net saam met die Here te loop soos hierdie disippels wat ons hier het, hierdie skare wat om die Here is. Maar let op na die woorde van ons Here Jesus Christus in die gedeelte. Die voorwaarde wat hy stel. Die Here Jesus Christus is nie 'n liefdevolle hippie wat baie dankbaar daaroor is vir elkeen wat vir hom aandag gee nie. Die kontras in die Bybel en die teendeel in die Bybel is baie baie sterk teenoor dit. Dat daar 'n sterk voorwaarde is vir wie hy in sy koninkryk sal toelaat. Nie elkeen wat sê Here, Here nie, nie elkeen wat 'n bietjie kerk toe kom, Bybel lees, 'n gebed het nie, nie eens selfs elkeen wat op 'n kansel staan en 'n preek. Die Here het baie duidelik gesê, ek gaan weg van my af, ek weet nie wie julle is nie, maar as het die naam gepreek, duivels uitgedryf. Al hierdie dinge. En daar is 'n prys vir my Christenskap. 'N koste. Ek wil ons nie vanaand te lank besig hou nie, maar dit is 'n belangrike tema. Weet as ek met mense praat en ek die geleentheid het wat die Here vir my al 'n paar keer in my lewe gegee het, om met iemand te praat en die weg van saligheid te verduidelik, of het nou weer hertoewijding was of nuwe bekering was, dan kort na die bekering dan saam met hom ook deel te stap met hierdie gedeelte, daar is 'n prys wat ek moet betaal. En daar is 'n kruis om op te neem voor ek hierdie pad moet stap. Ek beloof jou nie dat jy nou Christen word, dat het maanskyn en rose gewees en alles gaan goed gaan nie. Inteendeel, jy moet weet daar is 'n prys. En vanavond wil ek stilstaan by die prys. Wat gaan het my kos? En wat kos het my om werklike Christen te wees in hierdie wêreld? En ek glo dat elkeen van julle wat hier is, is juis hier, omdat jy nie tevrede is om net 'n oppervlakkige godsdienst en 'n oppervlakkige pad saam met die Here te stap nie. Ek wil waarlik hierdie pad tot die einde van hom saam te stap. En ek weet dat jy langs die pad het julle al julleself vergewis hiervan, dat daar 'n prys is. Miskien moet ons dit net vanavond vir mekaar weer uitspel, partykeer is weer goed om te hoor wat dat die prys is wat ek moet betaal. En dat dit nie iets is wat my moeg maak nie. Wat moet ek opgee as ek die Here wil volg? En ek dink dis die rede hoekom die wat in die nou poort ingaan en die wat die smal weg wandel so min is. Want is by hierdie punt waar die skaap en die bokke van mekaar geskei word. Baie wat sê, Here, Here, die uiterlike vorm van die godsdienst is vir hulle genoeg. Hulle hou van goeie prediking, van half prediking wat jou persoon slyp en jou laat goed voel oor jouself en wat jou allerhande wonderlike beloftes van die Here gee. Nie dat die boodskappe onwaar is nie, dit is so, maar dit is nie die volle waarheid nie. Maar wanneer dit kom by die boodskap van 'n prys, 'n opoffer, 'n kruis, dan raak hierdie prediking in die kerk baie, baie stil vandag. En jy sien dit gereflekteer in die Christen op straat se lewe. Dat jy amper nie kan agterkom dat iemand meer vandag 'n Christen is nie. Israel moes 'n baie duur prys op betaal, nie waar nie. As hy Egipte wil verlaat en hy wil sy eie land en 'n vrye land hê, dan moet hy 'n opoffering maak. En hy moes 'n opoffering maak om uit te trek uit Egipte uit deur die woestyn na die beloofde land toe. Want jy sien die beloofde land kan nie toegeëien word solank hulle in Egipte is nie, want Egipte is nie hulle beloofde land nie, dis Egipte. Dit het gekos vir hulle al van vroeg af, en daar's baie beelde wat mense uit hierdie hele deel van Israel kan uittrek, en een van hulle is daar dat die Israeliete moes opstaan en hulle moes afstand doen van hulle dinge. En soos hulle getrek het, sien jy dat dit vir hulle baie moeilik was om afstand te doen en dat hulle moes omdraai by die poorte van die beloofde land en weer terugkom vir 40 jaar, omdat die grootste gros van hulle nie bereid was om afstand te doen van hierdie dinge nie. Besef julle hoe groot die Here se genade was met daai deel? As hy nie 'n God van ongelooflike genade was nie, dan sou hulle nie 40 jaar lank met 'n rebellie kon aanhou nie. Plus as hy nie God van genade was, het hy gesê die beloofde land is nou maar. En Israel was nou maar. Maar hy geef hulle nog 'n tydperk, nog 'n 40 jaar, om te stap, om Egipte uit hulle uit te kry, reg vir 'n beloofde land. Nou ja, wat is my prys, en jou prys wat ek as kind van die Here moet betaal? Die eerste ding wat ons betaal, is my eie sin vir regverdigheid, my regverdigmaking. Dit wat ek dink ek is en wat ek kan doen. Dis die eerste ding wat ek moet prys gee, dat ek dink dat ek 'n basiese goeie mens is, dat ek myself kan red, dat ek net 'n bietjie meer godsdienst moet beoefen, 'n bietjie meer van hierdie dinge. Dis ook my eerste tree in 'n stap van nederigheid in, waar ek agterkom, maar luister, ek kan myself nie red nie. En as jy begenadig is deur die Here, deur die Heilige Gees, wat hy vir jou uitwys, maar luister, selfs my beste werke skiet ver te kort en is soos 'n vuil lap voor God. En as een van die eerste dinge wat ek moet lafaar, dat ek kan iets doen aan my redding. Daar is niks goeds in hierdie boot aan nie. Daar is niks prysenswaardig nie. Daar is niks reddingswaardig, verlossingswaardig nie. Dis sy genade en sy genade alleen. Daar is geen manier hoe ek my toestand kan verbeter of iets daaraan kan doen nie. Al die trots wat ek het, al die gedagtes wat ek rondom myself gehad het, daai oomblik beginne om dood te gaan. En dit is besig om my lewe lank so te gebeur. Niemand stap ooit reg op die hemel in nie. Ons almal stap daar aangebroke. Die mens in die eie ek is die eerste ding wat gebreek moet word. Want dit staan direk teenoor gehoorsaamheid aan God. En is 'n prys wat jy nie besef jy betaal nie, maar wat jy die eerste dinge van die wat jy moet begin oorgee en opgee om in te kom, om my sonde, my verlorenheid, my afhanklikheid aan 'n verlosser te besef. Ek moet al my vertroue opgee. My vertroue wat ek het in my eie moraliteit, my eie selfrespek. Gister het gepraat van die ryk jong man. Wat het gemaak die ryk jong man nie kon hemel toe gaan nie? Is die genade van die Here nie groot genoeg gewees nie? Probleem is nie die Here se kant nie, nie waar nie. Was dit sy rykdom? Nie regtig nie. Die ryk jong man het nie bereid om te sien dat ek is nie so slegte mens. Maar so sondige mens nie. En hy kom met sy aanslag in die Here en hy vertel vir hom dat hy al hierdie dinge basies reg doen. En hy het nie 'n nood aan 'n verlosser nie. Want sy selfregverdiging staan nog tussen hom en God. En hy stap bedroe weg. Die Here wys hom op sy geldgierigheid, maar hy sien dit nie eens raak nie. Want hy is dood. Dood vir die dinge van God en die wil van God. Ek moet al my vertroue opgee op my eie godsdienstigheid. Om te dink dat ek net bietjie meer Bybel lees, bietjie meer kerk toe gaan, bietjie harder probeer. Ook selfs in my heilige lewe dat dit is die dinge wat gaan maak dat ek werk. Selfs in my heilige lewe is ek so uitgelewer aan die Heilige Gees en so afhanklik van die werking van die Here in my lewe. Dat ek weet ek is niks en ek is tot niks in staat nie. Behalwe deur Christus wat my die krag gee. Iemand het eendag gesê, dit is moeiliker om die trotse self te ontken as die sondige self. Die trotse self sterf moeiliker. En eintlik is trots 'n baie, baie groot sonde. Net soos gierigheid is die wortel van baie, baie ander ewel. En dit moet dood. Dit moet opgegee word, prysgegee word. Dit bring my na die tweede punt toe. Wat is die ding wat ek moet prys gee? My sonde. En nou wil ek hier stil staan by die obvious goed nie. Julle weet dit, julle ken dit. Ek wil stil staan by die sondes wat die kind van die Here in sy lewe vertroetel. En aan vashou. En daar is gewoontes en daar is gebruike wat kinders van die Here in hulle lewens het, wat hulle weet is nie volledig in lyn met die wil van God nie. Dis die dinge waarvan ek praat. Ek praat nie van goed wat die Heilige Gees nog nie vir jou gewys het nie, moenie waar nie, by die regte tyd sal vir jou elke ding uitwys. Maar dat daar goed in jou leven is wat jy weet dat die Here sê, dit hoort nie daar nie. En nog steeds vertroetel ek het en ek hou daarom vas. Dit moet prys gegee word, moet opgegee word, dit moet doodgemaak word, daar moet oorlog teenoor gemaak word, dit moet afgesny word uit my lewe. Daar mag geen sonde in my lewe wees, wat ek vrede mee verklaar het nie. Daar mag nie 'n stukkie wees in my lewe wat ek toelaat nie. Nie 'n greintjie stukkie jaloesie, greintjie bitterheid, stukkie onvergewensgesindheid, 'n bietjie welis wat gekoester word, 'n stukkie gierigheid wat in my hart gehou word, begeertes vir wêreldse goed en wêreldse dinge wat hier binne my hart lê. Dinge wat maak dat jy as jy gaan slaap, dat jy daaroor droom en jy weet dat dit nie in lyn met God se wil is nie. Hoeveel gif het jy nodig dat gif moet wees? Gif is gif, nie waar nie. Is 'n ander vraag om te vra, hoeveel gif het ek nodig om my dood te maak? Is dat die dokter nou voor ons, is gewoonlik bitter man. Hulle sê mos die dodelikste gif kom in die kleinste borreltjies voor. Sonde is 'n dodelike gif. Ek kan nie 'n bietjie daarvan in my lewe toelaat en vertroetel en dink dit gaan so bly en is reg nie. Ek kan nie vrede met die vyand verklaar wat die vrede tussen my en God wil breek en ten alle koste gaan breek nie, want wat gaan hy doen? Sonde bring altyd nog sonde voort. Daar kan jy 'n stukkie suurdeeg binne die deeg los en dink dit gaan net daai klein bietjie suurdeeg bly nie. Dit gaan altyd sy tentakels versprei en dit gaan my hele lewe deursuur. Ek moet afreken met elkeen van hulle, want as daar 'n stukkie is in my lewe wat ek mee vrede verklaar het, gaan nie net hy kom in jou buit nie. Hordes ander en partykeer ou probleme wat jy al gehad het, die gedink jy oorwin het, gaan weer terugkom. Moenie 'n skreef in die agterdeur laat nie. Gooi die honde, die jakkalse by die deur uit, by die stad uit. Hulle hoort nie in Mansel nie. Ek het oorlog verklaar teen jou, ja, ek is bewus jy is daar. Ons het gister gepraat van die stryd en die vlees is daar, hy sal altyd daar wees. En laat die jakkals daar buite die muur chank en laat hy skree. Dis waar hy moet bly. Hier gaan jy nie regeer nie. Ek kies dat jy nie beheer oor my lewe sal hê nie. Ek is bewus van jou. Ek weet ek kan faal. Maar ek gaan nie 'n stukkie daarvan vertroetel nie. Kind van die Here, is daar iets in jou lewe wat jy weet dat die Here vir jou sê, hoort nie daar nie. Moenie kom onmiddellik met ja, maar nie, ek wil niks daarvan hoor nie. Moet dit nie probeer regverdig nie. Jy is nie die sonde se advokaat nie. Jy is sy gesant en jy is gehoorsaam. Dit het niks te doen met moraliteit nie. Dit het alles te doen met gehoorsaamheid. As hy vir jou uitwys, dit hoort nie in 'n kind van die Here se lewe nie, dan staan jy op en jy raak ontsla daarvan. Te veel hoor ek hoe Christene praat en sê, oeh, die Here is besig om my te praat oor my verslawing. Die Here is besig om my te praat oor my sigaret. Wanneer gaan hy koning in jou lewe wees, dat jy hom gehoorsaam en sê, ja Here, en ek trap het dood. Of het nou van die verslawinge as tot klein sondetjies, as ek het in aanhalings kan seken, jakkelsies wat ek hier wegsteek, ja Here, dit moet dood. Ek kan nie hier binnen my hart sekere dinge hou en bewaar. Af en toe na voor en toe bring. As dit nie u glorie en u eer bring nie. Luister wat skryf Job. van die oudste geskrifte in die Bybel is dit nogal groot woorde oor die vlees. Hoewel die onreg soet smaak in sy mond en hy dit wegsteek onder sy tong, dit opgehare nie wil laat vaar nie, dit teen sy verhemelte vasdruk, gaan sy kos omdraai in sy maag en omboord soos die gif van die slang. Is dit net nie 'n ongelooflike beskrywing van sonde wat ek koester nie? O, dis so soet in die mond. Ek steek hom weg onder die tong. Niemand weet van hom nie, ne? Tot hy gif jou byt. Kan ek 'n klein bietjie onvergewensgesindheid binne my hê? En nie dink dat ek 'n ou bitter mens gaan word nie. Hoekom dink jy is baie ou mense bitter? Gaan vra vir hom wie hy nie vergewe in sy lewe nie. En hy gaan homelik vir sê, ja maar boet, jy moet dan weet. Dank die Vader Jesus het dit nie van my gesê nie. Dan sal nie 'n kans vir die verlore sondaar gewees nie. Soos Jesus my vergewe en aanhou vergewe, so vergewe ek. En soos hulle die sonde doen, vergewe ek. Ek laat nie 'n stukkie van die sonde agter nie, en ek moet hom nie laat broei en vester nie, want hy raak 'n siek swam, 'n siek gewas binne jou, en hy bring die dood en die kanker voort. Daarom dat daar so baie ou mense in die kerk is, wat vrotvrugte dra. In hulle jong jare was hulle lewendig en enthousiasties vir die Here. Maar het nie sy siel gewaak nie. En nie gekyk vir hierdie klein jakkelsies nie. Moet hulle nooit toelaat nie. En luister as die Gees met jou praat. En gee onmiddellik gehoor daan. Jy hoef nie elke keer 'n pak slaag te kry nie. As jy onmiddellik luister, kan jy dit bly en daarvan ontslaa raak. J.C. Ryle skryf hier om, "Our sins are often as dear to us as our children. We love them, we hug them, we cleave to them, we delight in them. To part with them is as hard as cutting off a right hand or plucking out a right eye." Herinner julle wat Jesus gesê het, nou? Sny af. Beter om met een lidmaat in die hemel in te kom as met albei hel toe. Dit is waar die probleem lê. Ek dink jy ons sê dit eers vir onsself eerlik, dat ek like hierdie sondetjie in my nie. Hierdie dingetjie waarna ek vashou nie. Maar hy soet in my mond en ek steek hom onder die tong weg. Niemand is bewus daarvan nie. Maar my koning sien alles. En alles wat in die duisternis gebeur, sal aan die lig kom. Moenie dink jy kan dit wegsteek nie. Hy sal dit aan die lig bring. 'N derde dingetjie wat ek moet opgee, wat dit my gaan kos, en dis in my Christenskap, nie net in my heilige lewe, my hele lewe in Christus, is my gemak en my gerief. O, ons haat pyn, ons haat probleme, nie waar nie. Ons wil ten minste in ons beste 'n lekker gemaklike lewe hê. Hoekom jaag mense na geld? Want ek wil hierdie lekker gemaklike lewe hê. Daar moet nie probleme wees nie. Nou in die lewe is dit nie waar nie. En in jou geestelike lewe is dit glad nie waar nie. Ek is nie op 'n passasiersskip. Ja, ons moet beskryf jou geestelike lewe so. Jy op 'n passasiersskip is en nou is jy op pad hemel toe nie. Ek sien baie ouens dink hulle is op 'n pleziertrein. Dat as jy tot bekering gekom het, kan jy jou sitplek gaan inneem en nou gaan ons hemel toe. Toe jy tot bekering gekom het, is die dag toe jy van die trein afgeklim het. Op die perron waar die soldate aanmeld vir diens. Dis waaroor dit gaan. Dis 'n wedloop. Dis 'n wedloop van deelneem. Paulus skryf oor 'n wedloop. Hy sê dat iemand wat aan 'n wedloop wil deelneem, ontsê homself allerlei dinge. Anders sal ek nie die wedloop kan hardloop nie. As jy die komwoordes wil hardloop, en in my hele lewe het ek nog nooit verstaan dat 'n mens so simpel is, dat jy so ver kan hardloop, maar dis nou maar net ek kan my kar baie vinnig so intoe ry, maar daar's mense wat dit vreeslik geniet, en ek beny hulle dit. Maar jy staan nie môreoggend op en hardloop die Comrades nie, nie waar nie. Dis maande en jare se oefen. Dis vroeë oggende opstaan. Deur die winter in die donker opstaan. In die ijskoue uitgaan. Wanneer dit reën uitgaan. As jy wil eerste wees en 'n wenner wees, dan kan jy nie soos die ander maak en kyk vanoggend, oeh, dit is sleg en ek gaan lê, ek sal môre gaan draf nie. Paulus praat hiervan. As jy die oorwinnaarskroon wil behaal, is daar 'n prys om te betaal, daar is 'n offer en daar is dinge om op te gee, en atleet is 'n ongelooflike voorbeeld om na te kyk. Daar is insetkoste. Soos net 'n hoofstuk vorentoe gaan in Lukas 13 staan daar geskrywe, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, sal dit nie reg kry nie. Ek het al lank 'n behoefte om eendag weer terug te kom na hierdie woorde toe. En ordentlik daarby stil te staan. Laat dit vir 'n oomblik insak. Vir mense wat dat Christenskap is maklik en goedkoop en ek kan net sommer 'n bietjie kerk toe gaan en 'n bietjie Bybel lees. Baie sal probeer ingaan. Maar sal dit nie reg kry nie. Hoekom nie? Hulle span nie al hulle kragte nie. Hulle loop nie die wedloop nie, hulle loop nie die pad van heiligheid nie. Hulle wil staan op die regverdigmaking van Christus, dat dit klaar is en asof dit afgehandel is, maar hulle wil niks weet van die werking van die Heilige Gees, die voorgesette vernuwing en verandering in hulle lewe nie, dis nie ware geloof nie, dis nie ware Christenskap nie. Dis net die uiterlike skyn van die godsdiens. 1 Timoteus staan daar skrywe, maar van onheilige en sinnelose verdigtels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Oefen jou in 'n heilige lewe. Dis waaroor ons besig is, wat ons praat en mekaar weer herinner aan hierdie week. Ek oefen my om in 'n heilige lewe te leef. Dis deel van wat ek is. Daar's 'n opgee van en daar's 'n toewyding aan. Vers 10 net so 'n bietjie aan. Met hierdie vooruitsig span ons alles kragtig in en stry ons, want ons die hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, almal wat glo. Ons span al ons kragte in en ons stry. Dis die verskil tussen skape en die bokke. Die ware en die valse gelowige. Is hierdie stryd. Hierdie opoffering, die prys gee, die pad stap, die wedloop. Gisteraanse woorde net, stry die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan. Dis waartoe ons geroep word. Ek is nie geroep tot 'n gemaklike lewe nie. Ek is geroep tot 'n heilige lewe en as ek dit wil hê, is daar dinge wat ek moet prys gee. En deel daarvan is jou gemak. Ons sit onsself in 'n posisie wat ek dink, dis wie en wat ek is. En kinders van die Here vind dit baie ongemaklik wanneer die Here hulle begin uit hulle posisies uitbeweeg en ander dinge laat doen. Ek is vreesliks nogal stout as dit daarby kom, want ek hou daarvan hoe die Here mens druk. Ouens wat my opsal, maar ek kan nie voor mense bid nie. Ok, jy sal nou vir ons bid. Snap man. Laat die Heer jou meer maak as wat jy is. Kom met jou gemaak so na uit. Laat hom jou vorm en maak iets wat jy is. Ek het dit in my eie lewe as so ervaar en weet wie en wat ek is. Mense kyk na skills wat ek aangeleer het deur al die jare en dink ek hou van skare mense. Dit kom vir my maklik om te praat voor mense. As jy my as persoon ken, weet jy dis kontra my natuur. Dis presies die teenoorstelling van wie en wat ek is. Ek sal maklik 'n kluisenaar raak. En my studeerkamer bezig met my dinge. Ek gaan nie 'n skou toe nie. Laaste keer toe ek by die skou was, was al so baie mense. Ek dink ek het 20 meter geloop. En toe is ek weer by die hek uit. En ek was nie spyt oor die geld wat ek betaal het. Ek was net te dankbaar, ek is uit daar. Maar die Heer het my baie meer gemaak as wat ek ooit kon droom of kon dink. Dit is nie 'n slegte ding om met jou gemaksone te beweeg, dit is 'n wonderlike ding om te sien hoe die Here jou vorm, moet jou self nie label, dis wat ek is nie. Laat hom jou wys wie jy is. En dit kom in jou lewe, in jou volg, jou disippelskap van hom. Nooit geweet ek kan hierdie dinge doen nie. Nooit gedroom ek kan hierdie dinge doen nie. Maar my Christus, baie meer. In 'n goeie wedloop, moet ek dinge opgee. Die ou wat lang afstande wil hardloop en wedloop hardloop, staan vroeg in die op en op. Hy gee sy slaap op, sy gemak op. Maar dis iets wat hy moet bysit ook. En dis dissipline. Dissipline wat lyk my die vloekwoord van die uur geword het. Ons hou nie van dissipline nie. Ja, dis deel van die vlees. Ons is nie meer mense in die vlees nie. Ons is mense van baie hoë gehalte dissipline. Want dis ons God. Hy is 'n gedissiplineerde God en sy kinders is hoogs gedissiplineerd. Hulle het hulle vaste tye wat hulle saam met ons spandeer. Dis vir hulle belangrik. Dit kom nie van self nie. Dissipline word aangeleer en dissipline word gesement juis in die dele waar dit boring is en waar ek net elke dag tot dag tot dag gaan. Dis om op te staan, jou stilte te hou, tyd saam met die Here te spandeer. Die dissipline te hê om te sorg dat ek 'n Sondag in die kerk, ek is in die teenwoordigheid van die Here, want die woord sê dit vir ons, moenie wegbly van die samekomste van die gelowiges af, so sommige van julle die gewoonte het nie. Des te meer julle die wederkoms sien nader kom, dis hier waar ek moet wees op my plek, want die Here het 'n afspraak, hy is hier. Ek is hier en ek is gedissiplineerd hier. Ek verlang net dat ons 'n dissipline sal hê wat bo die skole se belangrikheid sal begin uitstyg en bo my ander prioriteite, my familie sal uitstyg. Dis die dissipline wat ek soek in 'n Christen. Baie jare terug toe ons jonk was, het ons 'n selgroep gehad. Ek en 'n vriend, Marika, het besluit ons gaan elke Vrydag aand gaan ons selgroep hou. In Innerslaan 11 waar die pastorie was daar, haar pa se huis. Baie groot sitkamer. Ons het vir 'n jaar lank elke Vrydag aand net die drie van ons daar gesit. Getrou, pligsgetrou. Niemand het ons gejoin nie. Die volgende jaar toe pak die Here daai sitkamer so vol studente. Daar was nie plek op die banke en die vloere was nie chock and block vol. En wat ek die meeste geniet het van hulle dissipline was, as hy 'n date gehad het, dan bring hy sy girlfriend saam. Hulle kom met hulle jeugorkes en hulle jeugkoorklere. In koorklere kom hulle eers selfgroep toe en dan gaan hulle ander goed toe. Dis die dissipline wat ek soek in kinders van die Here. My Vader se dinge eerste, bo al die ander en pas dan met die res. Hierdie dinge moet regkom, eerste kom. En dan die res. Daar is geen hoër prioriteit in jou lewe as jou ontmoeting met hom en jou gemeenskaplike ontmoeting met hom nie. As jou familie wat kom kuier nie wil saamkom nie, dan los jy hulle by die huis. Daar's die eiers, daar's die melk en daar's die toast. Ek gaan na die huis van die Here toe. So stel ek 'n voorbeeld. En dis my getuienis ook. Veral in 'n lakse Christenwêreld. Daar's niks belangriker nie. Eer God in hierdie dinge en kyk hoe eer hy jou. My God kom tweede in niks. Hy moet eerste kom in alles. Dis deel van die keuse wat ek maak in my lewe. Want ek gee daai goed prys. U is my meester, hierdie dinge bo al die ander. 'n Vierde dingetjie wat ek wil prys gee en wat nie wil nie, maar moet is my guns in hierdie wêreld. Is jy bereid om 'n lewe te lei waarin die mense in die wêreld nie van jou hou nie. Nie met jou wil kuier nie. miskien kwaad praat agter jou? Is jy bereid om 'n lewe te lei waarin jy op die agtergrond sal beginne tree? Nie meer die man is by die partytjie nie, nie meer die persoon is wat voor is, wat almal raak sien en almal groet nie. Is jy bereid om dit op te gee? Hierdie pad te stap? Die wêreld is mal oor die spotlights. Daarom val dit nooit op 'n kind van die Here nie. Is jy bereid om gehaat te word? Beskinder te word? Dat daar faksies agteraf is teen jou? En self vervolg te word? Johannes 5, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is die belangrikste eienaar, as my vervolgend sê julle ook vervolg. Ons sal onregverdig behandel word. Daar sal leuns oor ons vertel word. Ons sal verdag gemaak word. Is jy bereid? Is jy nog steeds bereid om hierdie pad te stap? Die twee vrae wat ek jou wil vra voor ons klaar maak met die laaste deel. Is hierdie dinge die moeite werd om jou siel te red? Is hierdie koste die moeite werd vir die ewige lewe? Nou wil ek jy moet vir my antwoord soos jy daar sit, by jouself. Ons gaan nou gou 'n kosteberekening doen, want dis mos waar oor die hoofstuk gaan, nie waar nie. As jy 'n huis moet bou, dan moet jy gaan sit, jy moet gaan kyk of jy genoeg geld het. Nou ek het na my bankbalans gekyk en besef, maar ek moet net bly wees, bankbestuurder bel my nie. So ek gaan nie huis bou nie. Maar jy sit 'n bourekenaar, so hy weet hoe werk dit. En hy sê vir jou presies sê, maar luister, jy het soveel nodig. En help jy kom met 1.2 miljoen na my toe en jy met 1.5 miljoen aan sy huis bou nie? Waar gaan die ander geld vandaan kom? Sal hy met die oorlog? Gaan my 10.000, daai 20.000 kan wen? Nou as dit Dawid se manne is, dan sou hy gesê, ja, maar nee, maar Dawid, hy kan dit doen. Hy het nie eens 10.000 nodig gehad nie, daai man kon veg. As dit my weermag is, ek wil amper nie 'n uitspraak daaroor lewe nie, dan sal ek maar liewer niks sê nie. Maar ek dink ons moet liewer vrede maak. Dis baie veiliger. Is dit die moeite werd om Christen te wees? Is dit die moeite werd om hierdie geloof te stry? Is dit die moeite werd om alles op te offer? Is dit die moeite werd om in die nou pad te stap? En partykeer baie dinge te verloor in my lewe. Kom ons bereken dit. Antwoord maar self. Ek gaan vir ons sewe berekeninge gee wat jy vir jouself moet uitmaak weer. Is dit vir jou die moeite werd? Nommer 1, bereken die wins en die verlies. Dis nou regte besigheidsterme, nè. Gaan jy iets koop? Kyk partykeer die pawn shops wat hulle het daai kom jy ou in en het sy ding en dan kry jy altyd natuurlik verskriklike minder prys vir die ding want die ou moet nog sy wins kan maak. Nou is dit vir my die moeite werd om Christen te wees. Wat is die pros en cons? Wat is die wins en die verlies? Wat gaan ek kry as ek hierdie pad van heiligmaking stap agter Christus aan? Wat gaan jy kry? Wie gaan jy sien? Dis ons begin het, nè. As ek nie hierdie pad van heiligmaking stap nie, ek leef in die wêreld en ek geniet die dinge van die wêreld. Ek gaan soos baie Christene luk raak met die Here om. Wat gaan ek verloor? Wat gaan ek nie kry nie? Ek dink dis die enigste vraag wat ek hoef te vra, nee. Vir my is dit genoeg in die kosteberekening. En dit wat die Here vir my gee en dit wat hy vir my bied, is by verre die beste. Tweede berekening wat ek moet vra. Deur wie wil ek geprys word? Wil ek deur die wêreld geprys word? Wil ek in die wêreld se oë belangrik wees? Die man, die life of the party, die belangrike persoon na wie almal toe gaan? Of wil ek die persoon wees wat voor die troon van die Here kom staan en ek hoor so goed, so goeie en getroue dienskneg? Oor minne te jou aangestel gaan in. Of die harde woorde wat ek hoop nie een van julle ooit sal hoor nie, gaan weg van my af, ek ken jou nie. wil jy geprys of geblameer word? En deur wie wil jy geprys en geblameer word? Laat die wêreld my liewer sleg sê. Laat hulle my wegjaag. Wat my koning van my sê, is al wat saak maak op die oomblik, want dit het repercussies vir 'n ewigheid. Breek in jou vriende en jou vyande. As ek op pad van heiligmaking stap, soos ek straat gehoor, is ek nie vriend van die wêreld nie. Maar ek is 'n vriend van God. En daar is nie eens 'n tweede keuse daar rondom nie. Hoe kan ek nie hierdie pad stap nie? Ek wil vir Jesus sien. Dink aan die genot. Bereken dit. Ag, so baie mense sê en hulle domgheid, domgoed, jong. En een van hulle wat dinge wat hulle sê is, jong, ek wil nog eers my lewe geniet en dan sal ek die Here dien. Ek het nog nooit 'n dwaalse ding in my lewe as dit gehoor nie. Jy wil eers jou lewe ordentlik gaan opvoeter. En dan op 'n klein kans hê vat dat jy in jou ou dag tot bekering sal kom, maar die Bybel sê bitter min gebeur. Wil jy die lewe geniet en voluit geniet? Dan is dit juis in hom. En hierdie sonde wat so lekker smaak in die mond, soos Job sê, daai ding is galbitter. Dit is lewensverwoesters. Elkeen van hulle, so klein soos hulle is. Dis die wyse ding, dis die slim ding om te doen, om 'n heilige lewe te kies. Bereken die koste van die gelowige se aardse stryd teenoor die moeilikheid wat vir die ongelowige wag. Ek het 'n aardse stryd, ek het hierdie dinge prysgegee, wat wag vir my? Die ongelowige het nie hierdie dinge prysgegee nie, hy het sy lewe voluit geniet en opgemors en aangegaan het soos dit, wat wag vir hom? Jy sien, ons kan nie oor hierdie dinge praat sonder om 'n ewigheidsperspektief te hê nie. Dis onmoontlik. 'N kind van die Here is 'n kind met ewigheidsperspektief. Ons kyk nooit in die hier en nou vas nie. As ek in die hier en nou vas kyk, dan raak ek moedeloos en ek wil 'n blikkie wurms oopmaak oor my lewe wat so swaar is en ek so eensaam is en so alleen is en ek voel soos Elia wat gekrit sit en as niemand oor nie en ek is die enigste van die profete en hy eet sy ou stukkie brood wat die kraaie vir hom gebring het. Maar as jy perspektief het, en die Here gee vir hom ook perspektief. Hoekom trek jy deur die woestyn vir 40 jaar? Omdat Egipte sleg was? Nee, alles behalwe. Dit was nie te sleg daar nie. Baie het nog teruggesien na die lekker kos en dinge wat hulle geëet het. Maar vir dit wat vir hulle wag, hou die oë op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Die laaste een, en ek sluit daarmee af, wat jy ook moet bereken, dit is nou nie so positiewe een nie, maar dit is 'n nugtere berekening. Bereken ook hoeveel die Here volg. En hoeveel nie. Jy skaar jou by 'n minderheid. By 'n klein groepie. Wat deur die smal poort gaan en wat die nou pad bewandel. Dis goed en is nugter om te weet. Nie almal om my voel soos ek oor die Here Jesus Christus nie. Nie is almal om jou in die kerk voel so oor hom nie. Maar gelukkig is hier baie wat hier sit wat ook so voel soos jy oor hom. Daarom skaar ons by mekaar om die hande slap as ons slappe sterk te maak en ons te inspireer om die pad klaar te stap. Ek en jy is geroep as 'n soldaat in sy diens om aan 'n wedloop deel te neem. Dis nie 'n wedloop wat ek of jy gaan faal nie. Dis 'n wedloop wat ek en jy gaan klaarmaak. Hoe kan ek dit sê? Want die Bybel sê dit. Die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Klou daaraan vas. Ons kyk nie in die goed wat ons nou gepraat het en vas nie. Ons weet dit, dis dinge wat ek opgee. Maar ek hou my oog op die Here Jesus Christus. En wie vir my as gelowige, is daar iets om prys te gee langs die pad, sou be it. Die eerste ding wat ek moes prys gee toe ek my hart vir die Here gee, was vriende. En wie, ek het niks verloor nie. Jy besef as jy 'n slegte vriend verloor, verloor jy niks nie na. En wat die Here vir my intussen gegee het, is soveel meer as wat ek ooit kon droom of ooit kan dink. Die prys is nie net vir my nie moeite werd vir ewigheid wat wag nie. Die prys is nou al vir my die moeite werd. 'N lewe in Christus. Hy gee soveel meer as wat hierdie siel ooit van kon droom. En ek eer hom daarvoor. Here Jesus, baie dankie dat ek en my broers en susters hier die voorreg het om opgeroep te word as 'n soldaat in u stryd. Tot 'n atleet wat hierdie wedloop moet hardloop, nie net hardloop om klaar te maak nie, maar u spoor ons aan om te hardloop om die oorwinnaarskroon te kry, om voor klaar te maak. En ek bid dit vir elkeen wat hier sit, Here, dat hulle so sal hardloop, alles in die stryd sal werp. Nie sal kyk waar die ander is en wat hulle doen nie, maar hulle sal kyk na die wenstreep, na u. En alles wat u vir hulle gegee het, alles waarmee hulle toegerus het, alles in die stryd sal werp. Here, partykeer is die prys vir ons swaar, maar as ons kyk na wat vir ons wag en wat vir ons bly, dan verdwyn ook selfs daai klagtes. Dit is niks. Dit wat vir my wag en dit wat u vir my gee, oortref alles so in waarde. En ek eer u wonderlike en u groot naam daarvoor. Prys die naam van my koning Jesus. Amen.